คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ข้าวแรงยารักษาโรคที่อยู่อาศัยจะเป็นประเด็นร้อนอภิปรายในสภารัฐบาลอัลบานีซีเร่งโครงการบ้านหลังแรกคาดเริ่มตุลาคมนี้รัฐมนตรีคลังย้ำไม่แตะสิทธิภาษีซูเปอร์เกษียณแม้ถูกกดดันปฏิรูปติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย25สิงหาคม2568กับดิฉันชยดาแพรมาเริ่มกันที่ข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกค่ะหัวข้อสุขภาพที่อยู่อาศัยและค่าแรงจะเป็นประเด็นร้อนที่จะมีการอภิปรายกันในสภาในช่วง2สัปดาห์ข้างหน้ารัฐบาลออสเตรเลียจะปัดฝุ่นนโยบายลดค่ายาจากโครงการสิทธิประโยชน์ด้านเวชภัณฑ์หรือ PBS ให้เหลือ25ดอลลาร์ต่อครั้งและจะนำนโยบายนี้ขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งพร้อมทั้งเดินหน้าผลักดันกฎหมายคุ้มครองค่าแรงล่วงเวลาด้านที่อยู่อาศัยก็ถูกจับตาเช่นกันโดยรัฐบาลเตรียมเร่งโครงการค้ำประกันบ้านหลังแรกและผลักดันการพัฒนาโครงการบ้านเพิ่มเติมหลังการประชุมว่าด้วยผลิตภาพเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐบาลอัลบานีซีประกาศเดินหน้าเร่งขยายโครงการบ้านหลังแรกให้ผู้ซื้อสามารถวางเงินดาวน์ได้แค่ 5% ที่ผ่านมาโครงการนี้มีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมต่อปีแต่ต่อไปจะเปิดสิทธิ์ให้ผู้ซื้อบ้านทุกคนโดยไม่จำกัดจำนวนเดิมกำหนดเริ่มใช้นโยบายนี้ในเดือนมกราคม2026แต่รัฐบาลจะเลื่อนมาบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีนี้ตัวอย่างสิทธิประโยชน์จากโครงการนี้นั้นหากผู้ซื้อบ้านหลังแรกต้องการซื้อบ้านในราคาบ้านค่ากลางทั่วประเทศที่ 844,000 ดอลลาร์จะต้องใช้เงินดาวเพียง 42,200 ดอลลาร์เท่านั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจิมชาเมอร์สยืนยันว่าผู้เกษียณยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากเงินซูเปอร์เหมือนเดิมแม้จะมีกระแสกดดันให้ปฏิรูปภาษีในวงกว้างหลังการประชุมโต๊ะกลมด้านผลิตภาพที่แคนเบราดร.ชาเมอร์สกล่าวว่าความเป็นธรรมต่อคนรุ่นใหม่ต้องเป็นส่วนหนึ่งของการถกเถียงเรื่องภาษีในอนาคตอย่างไรก็ตามเขาย้ำกับสำนักข่าว ABC ว่ายังไม่มีแผนเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ด้านภาษีสำหรับเงินซูเปอร์ของผู้เกษียณมาปิดท้ายด้วยการเสนอร่างกฎหมายใหม่เพื่อปรับปรุงไม่ให้เกิดโครงการติดตามหนี้ของรัฐบาลออสเตรเลียหรือโรโบเดตอีกครั้งโดยมีข้อกำหนดว่าก่อนจะทวงหนี้จากผู้รับสวัสดิการรัฐต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของพวกเขาด้วยพรรคกรีนส์และส.ส.อิสระจะเสนอร่างนี้ในวันนี้โดยอ้างอิงข้อเสนอจากคณะกรรมการสอบสวนโรโบเดตเมื่อ2ปีที่แล้วแต่ยังไม่ถูกนำมาใช้จริงสาระสำคัญก็คือการกำหนดหน้าที่ให้กระทรวงบริการสังคมดูแลผลกระทบต่อประชาชนจำกัดการทวงหนี้ย้อนหลังไม่เกิน6ปีและห้ามให้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมดกรณีโรโบเดตนั้นเคยเกิดขึ้นในช่วงปี2015ถึง2019ซึ่งใช้ข้อมูลรายได้เฉลี่ยจากสรรพากรและออกใบแจ้งหนี้ผิดพลาดทำให้หลายคนเดือดร้อนหนักบางรายถึงขั้นฆ่าตัวตายหากคุณหรือคนใกล้ชิดของคุณต้องการความช่วยเหลือสามารถโทรสายด่วน Lifeline 131114หรือส่งข้อความที่0477131114และสายด่วน Suicide Callback Service 1300-659-467ช่วงนี้มาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้32บาท38สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้20บาท98สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้64เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันอังคารที่26สิงหาคมนะคะที่เพิร์ธค่ะพรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มและอาจมีฝนอุณหภูมิสูงสุด16องศาเซลเซียสแอดเดเลดพรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มและอาจมีฝนปรอยช่วงเช้าอุณหภูมิสูงสุด18องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด18องศาแคนเบราพรุ่งนี้ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด20องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้ท้องฟ้าครึ้มและอาจมีฝนช่วงเช้าอุณหภูมิสูงสุด18องศาซิดนีย์พรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุด23องศาบริสเบนพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด24องศามาปิดท้ายที่ดาร์วินค่ะพรุ่งนี้ท้องฟ้าแจ่มใส อุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย25สิงหาคม2568ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook